Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Македонија го презема председавањето со ОПСЕ. Посетата на рускиот владика Антони во Скопје како непотребен излет. Извеште на Human Rights Watch. Кризата со човековите права предизвикаа големо човечко страдање. Следете ме. Но да почнеме со неколку кратки вести. Градоначелничката на Скопје Данила Арсовска најави кривична пријава за фабриката Цементарница Усија. Како причина за ова, таа ги наведе високите концентрации на штетни честички, измерени во амбиенталниот воздух во фабриката. Од Цементарница ги отфрлија како неосновани незините наводи, но најавија дека ќе ги имплементираат препораките на Државниот инспекторат за животна средина, откаде потврдија дека имало надменување на испустот на азотни оксиди при загревањето на просториите. За вакво дело, како што појасни од инспекторатот, казната изнесува од 180 до 200 000 евра. Владата ќе побара помош од Брисел преку ИПАР програмите за изградба на стационар за бездомни кучиња, најави премиерот Димитар Ковачовски, иако, како што дополни тој, ингеренциите за овој проблем се на локалните власти. Премиерот нагласи дека проблемот е голем, но градоначелниците не се занимаваат со него. Светска банка во најновиот извештај за глобалните економски перспективи прогнозира раст на македонската економија од 2,4% годинава, што е за 0,7% поени помалку во однос на објавената проекција лани во јули. Светска банка има надолна ревизија и за проекцијата на македонскиот БДП за 2024 година, за кого прогнозира дека ќе изнесува 2,7%, односно за половина процентен поен помалку од првично предвиденото. Комитетот на Европскиот парламент за граѓански слободи, правда и внатрешни работи го потврди договорот за визна либерализација на Косово. Известувачот на Европскиот парламент за визи, Тејс Ројтан, оцени дека со денешното гласање, Косово е на чекот до долгоочекуваното патување без визи. Унгарската влада ќе покрене правна постапка против Европската комисија, доколку не постигне договор за финансирање на универзитетските студентски програми во странство од фондовите на Европската унија, изјави Гергелј Гулјас, шеф на кабинетот на премиерот Виктор Орбан. Тој ја нарече неприфатлива неодамнешната одлука на Европската комисија за намалување на финансирањето на програмата за размена на студенти Еразмус на многу унгарски факултети. Министерот за надворешни работи Бујар Османи, предпостојниот совет на ОПСЕ во Виена, ја представи програмата на македонското председателство за 2023 година. Тој во обраќањето се осврна врз предизвиците со кои ќе се соочи земјава за време на своето председавање со најголемата светска регионална безбедносна организација, имајќи ја притоа предвид лабуката, политичко-безбедносна и економска криза во која се наоѓа регионот на ОПСЕ. Од Виена се јавува Марија Митевска.
Најпредизвикувачка година за ОПСЕ во чиј фокус ќе биде конфликтот на Украина е пораката која може да се извлече по денешната седница на постојниот совет на ОПСЕ во Виена, на која беше презентирана програмата на председавањето на Северна Македонија со најголемата светска регионална безбедносна организација. Министерот за надворешни работи Бујар Османи рече дека како што и пораката и на слоганот на македонското председавање со ОПСЕ за луѓето се работи, токму луѓето ќе бидат силата што ќе ги води во годината што предстои работа на терен. Тој порача дека руската агресија во Украина ги руши основите и принципите врз кои е базирана организацијата. Османи рече дека Украина е врвен приоритет и тоа е најголемото безбедносно прашање кое се случува во регионот на ОПСЕ и тие се должни да имаат комуникација со Русија, но не по цена на компромис на вредностите и заложбите на организацијата. Генералниот секретар на ОПСЕ Хелга Шмид порача дека ова се многу тешки времиња за организацијата и можеби најтешката година во нејзината историја, бидејќи една земја членка како Русија ги прекршила принципите на ОПСЕ. Според неа најважно е да нема компромис со принципите на организацијата, иако сите одлуки се носат со консензус, пронајдено е креативно решение со кое преку нов финансиски модел може да и се помогне на Украина и мисијата на ОПСЕ во Киев и работи на терен.
But one thing we cannot allow.
Едно нешто не може да дозволиме. Ако една земја членка бара поддршка од другите и од генералниот секретар и алатките и инструментите кои ги имаме, тоа треба да биде обезбедено. И тоа е мојата поента. Јас сум многу среќна што успеавме тоа да го обезбедиме.
Регионалната нестабилност и потенцијалот за нови конфликти ќе бараат континуирано внимание, рече Османи, кој се осврне и на ситуацијата на северот во Косово.
Секако дека може да придонесува директно во намалување на тензиите, но се разбира и да биде поддршка на другите организации кои што се директно вклучени во посредувањето помеѓу Косово и Србија. И затоа ние го поздравивме ја поздравивме деескалацијата која што се случи под посредство на Европската унија, го охрабруваме диалогот меѓу Косово и Србија, кој што е под покровителство на Европската унија.
Османи не ја исклучи можноста од зголемување на тензиите кои имаат потенцијал за ескалација и затоа е важно, како што рече, да се работи и да се мотивира регионот на Западен Балкан да продолжи на патот кон европска интеграција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посетата на рускиот владика Антони на Македонската православна црква е непотребен и неразумен излет и негативно ќе влијае и врз стратешките интереси на државата, а може да доведе до нарушување на односите со Вселенската патриаршија, вели професорот Александар Спасиновски. Председател Стево Пендаровски пак оценува дека нема да има проблем се додека средбите остануваат во црковни рамки. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Посетата доаѓа во време на руска агресија на Украина, која македонската држава ја осуди и застана на страната на Украина заедно со своите стратешки партнери. Посетата се случува и во време кога македонската црква чека томос за автокефалност од Вселенската патриаршија. Спасеновски, кој важи за добар познавач на односите меѓу верските заедници и државата. Од политички аспект, посетата ја оценува како стратешки и геополитички офсайт.
Македонија е членка на НАТО, да гради стратешко партнерство со Соединетите Американски држави и тоа е наш фундаментален стратешки интерес кој треба да се поддржи и да се помогне. Посетата на РПЦ на нашата држава представува отстапување од таквиот стратешки интерес и може да предизвика проблеми како за земјата, така и за самата црква.
Вториот човек на Руската православна црква, владиката Антоний, на 12 јануари одржа заедничка литургија во Македонија со поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Рускиот владика, задолжен за надворешни црковни односи, заменик на рускиот патриарх Кирил, предходниот ден беше во посета на седиштето на Македонската црква во Скопје. На средбата со него беше и рускиот амбасадор во Македонија, Сергеј Безникин. Председателот на Македонија, Стево Пендаровски, вели дека средбата засега се одвива само во рамките на црквата и ако остане на тоа, не е проблематично.
Не мислам дека ја руши државата. А ако црковната дипломатија, за која неспорно знаеме дека ја користи Путин како една од своите алатки во светот, да ја оправда војната во Украина и да ја оправда оние зверства што ги прави таму, тогаш ја тоа не би го подржал.
Владикат Антони, посредбата со раководството на МПЦ, Кусо изјави дека дошол во Македонија за да пренесе братски поздрави и честитки за именденот на поглаварот на МПЦ Стефан, кој се одбележува на 9 јануари. Руската црква на својот вебсайт посредбата информираше дека владикат Антони и други руски црковни лица биле во посета на Македонија. Истото сообщение на социјалните мрежи го пренеси и амбасадата на Русија во Македонија. Професор Спасеновски вели дека оваа посета ризикува да ги наруши односите со Вселенската патриаршија. Владикат Антони, која посети Македонија, му е заменик на поглаварот на Руската православна црква, патриархот Кирил. Тој пак е истакнат поддржувач на рускиот председател Владимир Путин и ги благослови воените напори на Русија во Украина.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кулминира проблемот со недостиг на педијатри и во матичните амбуланти и по болниците. Место конкретно решение, здравствените власти уште бараат начин за решавање на проблемот, макар и превремено. Педијатрите пак прават на човечки напори за да ги прегледаат болните деца, век на високо аерозагадување и сезона на грип. Прилог на Ивана Стојкова.
Гужви во болничките ходници, редици родители со болни деца. Ваква е сликата на речиси сите поликлиники и амбуланти низ земјава. Со сезоната на вируси и грипови, состојбата дополнително ја влошува и недостигот на матични педијатри, па дури и затворање на детски оддели во болниците како во Охрид. Поликлиниката Јане Сандански пак во најголемата општина во државата остана без матичен педијатар откако и последниот годинава заминал во пензија. Лекувањето на децата во земјава освен матичните педијатри го вршат и општите лекари како и лекарите по семена медицина. Но во последниве 10 години нема педијатар што се вработил во здравствените домови, вели матичниот доктор Лјупчо Стефановски.
Значи, меѓу сите тие во цел аеродром и цела Стара Кисела во општина што беше, дали има 5 или 6 доктори што се педијатри и што работат, а сега веќе двајца од нив отидоа у пензија. Во Јане Сандански сите што работеа матични лекари, педијатриска служба што беа, ја беа матични лекари, општи лекари, кои се на работно место педиатриско, да кажем, откако почнала, со 20-25 години. Значи сега, од 1 јануари и последниот што работеше во таа служба, замина во пензија.
Во општина Аеродром, која е најголемата скопска општина со речиси 78.000 жители, а истовремено и една од најпогодините од високото загадување, токму во овој период на децата им ја потребна лекарска помош. Но најзагрижувачка е ситуацијата во Струшката болница, откако таму почнаа да се препраќаат децата од Охрид, каде болницата веќе со месеци не хоспитализира поради недостигот од педиатри. Струшките педиатри дневно вршат и над 100 прегледи. Доктор Владко Мицковски, началникот на Струшкото одделение, вели дека ниту еден пациент не се враќа, но лекари да прават надчовечки напори за да се даде здравствена услуга на болните деца.
Имам неколку пати изјавено, ова е пропуст да ви кажам уназад 15-20 години кога не се водело воопшто сметка кога луѓето ќе одат во пензија, кога треба да се пуштат на специализација колеги.
Струшката болница во моментов има само 5 педиатри, а прима пациенти и одресени од Дебар. Дополнително овие 5 педиатри се грижат и за новороденчињата од неонатолошкиот оддел. Од Министерството за здравство пак велат дека се бара решение на проблемот со недостигот од педиатри во јавните здравствени установи. За сега само со одобрување на повеќе специализации, но за тоа треба време. Немаат податоци дали колку педиатри се заминали од јавното здравство, но велат дека лани одобриле 26 специализации, а дополнително уште 29 специализанти биле упатени на специализација за педиатрија. Однос на прашањето за Охридската болница, пак зашто во повеќе наврати се најавуваше решение, сега велат дека се бараат начини за надминување на проблемот во рамките на законските можности.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Меѓународната организација за заштита на човековите права, Human Rights Watch, го објави новиот извештај во кој се нагласува дека кризата за човековите права што се случија лани предизвикаа огромно човечко страдање. Тирана Хасан, виде директорката на оваа организација, верува дека ваквите случувања отвораат можности за нов модел за глобално лидерство за човековите права. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Тирана Хасан се осврна врз новиот модел за глобално лидерство за човековите права, велеки дека во светот во кој моќта се променила, веќе не е важно да се подпреме врз мала група влади во северниот дел на земината топка да ги брани човековите права. Одговорноста мора да падне на поединечните земји, големи и мали, да применат рамка за човекови права во нивните политики и потоа да работат меѓусебно за заштита и унапредување на човековите права, рече таа. Извештајот од 712 страници ја разгледува состојбата со човековите права во речиси 100 земји каде работи оваа независна меѓународна организација. Во него се наведуваат злосторствата извршени од Русија во незината војна во Украина, односот на Кина кон уйгурите, действијата на талибанците кои доведоа милиони афганистанци во опасност од глад и протестите во Иран потикнати од противењето на задолжителниот хиџаб за жените. Хасан рече дека светската мобилизација околу руската војна во Украина не подсетува на изворедниот потенцијал кога владите ги реализираат своите обврски за човекови права на глобално ниво. Москва ги придружуваше своите брутални воени дејства во Украина со задушување на активистите за човекови права, задушувајќи го на согласувањето на секоја критика на владењето на Путин. Но еден позитивен исход од активностите на Русија беше активирањето на целосниот глобален систем за човекови права создаден за справување со такви кризи. Овој изворен одговор покажа што е можно за одговорност, но предизвикот ќе биде владите да го рециплираат најдоброто во меѓународниот одговор во Украина и да зголемат политичката волја за справување со други кризи широм светот. За Иран Хасан рече дека протестите против задолжителната употреба на хиџабот се само највидливиот симбол на репресија. Барањето за еднаквост потикнато од жените и ученичките се претвори во национално движење на иранскиот народ против владата, која систематски им го скратува правата, лошо управува со економијата и ги доведува луѓето во сиромаштија, рече Хасан. Таа исто така го критикуваше американскиот председател Џо Бајден, за кој рече дека не сторил ништо во врска со неговото ветување за Саудиска Арабија поради незиното досие за човекови права. Та исто така рече дека администрацијата на Бајден ги ублажи критиките за злоупотребите и зголемениот авторитаризам во Индија, Тајланд и Филипините од безбедности и економски причини.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.